Συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες. Υπενθυμίζουμε ότι το θέμα μας σήμερα είναι η βιβλική αρχαιολογία και αποτελεί την τελευταία εκπομπή του κύκλου που έχουμε κάνει πάνω στην αξιοπιστία και την θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Συνεχίζουμε λοιπόν με πιο συγκεκριμένες αναφορές και αρχαιολογικές ανασκαφές και βρήματα.
Ωραία, να ξεκινήσουμε μιλώντας για την πόλη της Σουρ, γιατί ξέρουμε ότι αυτή είναι μια πολύ γνωστή τοποθεσία η οποία αναφέρεται στη Γένεση, ότι ο Θάρα λέει έλαβε τον ιό του, τον Αβραάμ και τον Λότ και έφυγαν εξήλθον εκ της Σουρ των Χαλδαίων για να πάνε στην γη Χανάν. Η πόλη της Σουρ λοιπόν ανασκάφθηκε εντελώς μόλις το 1922, πριν από περίπου 100 χρόνια, από τον Λέοναρντ Γούλεϊ. Να πω ότι τα στοιχεία αυτά τα οποία σας αναφέρουμε είναι ήδη αναρτημένα και στην ιστοσελίδα μας christianity.science.gr, από όπου μπορείτε να δείτε και τις πρωτότυπες πηγές, τις οποίες βέβαια για λόγους χρόνου δεν μπορούμε να τις αναφέρουμε εδώ πέρα. Έτσι λοιπόν το 1922 ανασκάφθηκε η πόλη της Σουρ στο νότιο Ιράκ και ανακαλύφθηκε ότι ήταν μια ακμάζουσα μητρόπολη γύρω στο 2000 π.Χ. Δηλαδή ακριβώς τον καιρό που ξέρουμε ότι έζησε ο Αβραάμ βάσει των αφηγήσεων της Γένεσης. Μάλιστα από τα ευρήματα του αυτός ο αρχαιολόγος, ο Γούλεϊ, σχεδίασε έναν χάρτη της πόλης και είδε ότι πραγματικά ήταν μια πόλη η οποία βρισκόταν σε μια μεγάλη ακμή την εποχή εκείνη, την εποχή του Αβραάμ. Ακόμα μέχρι και σχολικές τάξεις ανασκάφθηκαν και φαίνονταν εκεί ότι υπήρχαν πλάκες όπου έγραφαν τα παιδιά τα μαθήματά τους, γραμματική, αριθμητική. Και μάλιστα και το όνομα Αβραάμ βρέθηκε γραμμένο, όχι του Αβραάμ, του γνωστού Αβραάμ, αλλά ως ένα όνομα της εποχής εκείνης. Πώς έχουμε, ας πούμε, σήμερα εμείς, Νίκος, Γιώργος, Δημήτρης, είναι ονόματα της εποχής μας σύγχρονα. Δεν μιλάμε για ένα συγκεκριμένο, ας πούμε, Νίκο ή ένα συγκεκριμένο Γιώργο. Έτσι βρέθηκε και το ότι το όνομα Αβραάμ ήταν ένα όνομα της εποχής εκείνης. Και μάλιστα μια άλλη ενδιαφέρουσα ανακάλυψη έχει να κάνει το γεγονός ότι, όπως διαβάζουμε στο ΙΒ κεφάλαιο της Γένεσης, έχουμε μια μετακίνηση των Εβραίων, αν και ακόμα δεν είχε συνταχθεί ο λαός Ισραήλ, στην Αίγυπτο. Δηλαδή όταν λέμε Εβραίοι, επειδή και ο Αβραάμ λεγόταν Αβραάμ ο Εβραίος, αναφέρεται μέσα στη Γένεση, όλοι αυτοί, ας πούμε, οι οποίοι ήταν μαζί με τον Αβραάμ, οι δούλοι του, οι υπηρέτες του, οι συγγενείς του, κάποια στιγμή που έγινε πείνα, όπως μας αναφέρει στο ΙΒ κεφάλαιο της Γένεσης, κατέβηκαν στην Αίγυπτο. Και βέβαια ξέρουμε ότι ακόμα μεγαλύτερος λαός εβραϊκής προελεύσεως, δηλαδή η γη του Ιακώβ μαζί με τον πατέρα τους, τις οικογένειές τους, τα κοπάδια τους, τους δούλους τους, κατέβηκαν στην Αίγυπτο τότε με τον Ιωσήφ, και το διαβάζουμε αυτό στο μη σίγμα κεφάλαιο της Γένεσης. Οπότε έχουν βρεθεί στις αρχές του 20ου αιώνα μέσα σε βασιλικούς τάφους 150 μίλια νότια του Καΐρου, σε έναν τοίχο, σε κάποιους από τους τοίχους, συγγνώμη, υπάρχουν ζωγραφικές αναπαραστάσεις οι οποίες χρονολογούνται εκείνη την εποχή, την εποχή που έζησε ο Αβραάμ και λίγο αργότερα, γύρω στο 1900 π.Χ., και απεικονίζουν Σημίτες, δηλαδή εβραϊκής καταγωγής λαό, ο οποίος μπαίνει στην Αίγυπτο για να εμπορευθεί. Και φαίνονται στις τοιχογραφίες αυτές άνδρες, γυναίκες και παιδιά, μερικοί με πολύχρωμη ενδυμασία, που αυτό μας θυμίζει τον πολύχρωμο χιτώνα του Ιωσήφ, έχουν άρπες, τόξα και βέλη και λόγχες. Όλα αυτά τα αντικείμενα είναι αντικείμενα χρήσης τα οποία αναφέρονται στη Γένεση. Για μουσικά όργανα μιλάει πιο πριν, μιλάει για τα όπλα της εποχής εκείνης που είχαν τα τόξα, τα βέλη. Όλα αυτά είναι αναφορές μέσα σε εδάφια της Γένεσης. Επίσης φαίνονται στις τοιχογραφίες αυτές ζώα όπως είναι κατσίκια, γαϊδούρια κλπ. Οπότε τι έχουμε? Έχουμε μια αναπαράσταση η οποία δείχνει ανθρώπους σημητικής καταγωγής, όπως ήταν ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ και οι απογονοί τους, να φοράνε τα ρούχα τα οποία αναφέρονται μέσα στη γραφή, να φροντίζουν τα ζώα, αυτές τους τύπους ζώων οι οποίοι αναφέρονται στα κείμενα της Γένεσης, να χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία, όπως ακριβώς είναι μέσα στην βιβλική αναφορά. Είναι μια εντυπωσιακή ανακάλυψη η οποία υποστηρίζει τη βιβλική περιγραφή ακόμα και σε τέτοιες μικρές λεπτομέρειες. Και να περάσουμε και σε μια άλλη έτσι σημαντική ανακάλυψη, πιο συγκεκριμένη, γιατί ακόμα είμαστε σε κάποιες γενικές αναφορές του πλαισίου του πώς ζούσαν οι άνθρωποι την εποχή εκείνη. Ας κάνουμε άλλη μια αναφορά έτσι πάνω σε αυτό το πλαίσιο το πιο γενικό, γιατί έχουμε τις λεγόμενες πλάκες της Έμπλα, οι οποίες ανακαλύφθηκαν το 1968 από μια ομάδα Ιταλών αρχαιολόγων του Πανεπιστημίου της Ρώμης στην περιοχή της Βόρειας Συρίας. Πρόκειται για μια πληθώρα επιγραφών σε πύλινες πλάκες, είναι πάνω από 20.000 πλάκες, στις οποίες υπάρχουν αναφορές για τον βασιλιά της Έμπλα, η οποία βρισκόταν στη Βόρεια Συρία και χρονολογούνται αυτές οι πλάκες γύρω στο 2.500 π.Χ. και αναφέρονται εμπορικές συναλλαγές, γίνονται αναφορές σε πόλεις της εποχής εκείνης και μάλιστα γίνεται και αναφορά στην Ιερουσαλήμ, η οποία αναφέρεται ως Σαλήμ, όπως ακριβώς το διαβάζουμε και στο ΙΒ κεφάλαιο της Γένεσης, όπου ο Αβραάμ συναντάει τον Μελχισεδέκ, ο οποίος ήταν, λέει, βασιλεύς Σαλήμ. Επίσης, στις πλάκες αυτές αναφέρονται τα ονόματα των πόλεων Σόδομα και Γόμορα και οι υπόλοιπες πόλεις της περιχώρου του Ιορδάνου, οι πέντε πόλεις τις οποίες διαβάζουμε μέσα στη Γένεση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι πολλοί μελετητές αμφισβήτησαν την ύπαρξη των Σοδόμων και των Γομόρων. Επίσης αναφέρονται διάφορα ονόματα που ήταν σε χρήση την εποχή εκείνη, όπως είπαμε, Αβραάμ, Ισμαήλ, Ισραήλ, Δαβίδ, Ισάβ, Σαούλ, ήταν ονόματα τα οποία ήταν σε κοινή χρήση την εποχή εκείνη. Πάμε τώρα σε κάτι πιο συγκεκριμένο. Έχουμε την ιστορία του Ιωσήφ στη Γένεση, για το οποίο βέβαια κάποιος θα μπορούσε να μιλάει και να πει πάρα πολλά αρχαιολογικά γεγονότα, μάλλον να τα συσχετίσει με διάφορες αρχαιολογικές ανακαλύψεις και ιστορικές αναφορές. Εγώ μόνο σε δύο σημεία θα σταθώ, έτσι για να δώσω ένα στίγμα. Για παράδειγμα, η γραφή, για όποιον ξέρει την ιστορία του Ιωσήφ, αναφέρει στο, είναι από το Λάμδα Ζήτα κεφάλαιο της Γένεσης, ότι ο Ιωσήφ, λέει, πουλήθηκε από τους αδελφούς του στους Μαδιανίτες για 20 αργύρια. Τα αργύρια στο εβραϊκό κείμενο αναφέρονται και χσεφ, που είναι ο σύκλος, είναι τα σημαίνια νομίσματα της εποχής εκείνης, και σύμφωνα με τις τιμές της εποχής εκείνης, ο Ιωσήφ αξιολογήθηκε να πουληθεί σαν δούλος για 20 αργύρια, για 20 σύκλους. Όμως αυτή η τιμή πώλησης του δούλου είναι πράγματι η τιμή της εποχής εκείνης που πουλήθηκε ο Ιωσήφ, σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, γιατί έναν αιώνα αργότερα η τιμή έχει ανέβει στα 30 αργύρια, ενώ την πρώτη χιλιετία έχει ανέβει στα 50 αργύρια. Και πάλι βλέπουμε μετά ότι και στην εποχή του Χριστού, ο οποίος πουλήθηκε σαν δούλος, πάλι η τιμή του δούλου είναι 30 αργύρια. Αλλά είναι έτσι εντυπωσιακή η αναφορά, ότι πραγματικά αυτό που αναφέρει η Γένεση ως τιμή πώλησης του Ιωσήφ σαν δούλο, τα 20 αργύρια, είναι και η τιμή που ίσχυε για τους δούλους της εποχής εκείνης, σύμφωνα με αναφορές από αρχαιολογικά ευρήματα που έχουν σχέση με την Αίγυπτο. Επίσης, ένα άλλο πολύ έτσι όμορφο να το αναφέρουμε, που αφορά την ιστορία του Ιωσήφ, έχει να κάνει για έναν τάφο ο οποίος βρέθηκε κοντά στην περιοχή της Ραμεσή. Η Ραμεσή ήταν η περιοχή στην οποία έμεναν οι Ισραηλίτες όταν ήταν δούλοι στην Αίγυπτο, λίγο πριν την έξοδο.
Είναι η γη Γεσέν.
Είναι η γη Γεσέν, ακριβώς. Ένας αρχαιολόγος, ειδικός στη βιβλική και αρχαία ιστορία, ο David Roll, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με έναν τάφο ο οποίος είχε μια μικρή πυραμίδα στην κορυφή του και φαίνεται να είναι ο τάφος κάποιου αξιωματούχου. Περιλαμβάνει ένα μικρό ναό μέσα στον τάφο, στον οποίο βρέθηκαν τα απομεινάρια ενός αγάλματος, το οποίο άγαλμα, όταν αναστηλώθηκε, ήταν άγαλμα αξιωματούχου, όπως φάνηκε, αλλά ο οποίος δεν είχε αιγυπτιακή προέλευση, υψηλού αξιωματούχου, πρωθυπουργού δηλαδή. Και αυτό το οποίο τους έδωσε ακόμα περισσότερο βεβαιότητα ότι πρόκειται για τον τάφο πραγματικά του Ιωσήφ ήταν το γεγονός ότι αυτό το άγαλμα απεικονιζόταν να φέρει έναν χιτώνα, ο οποίος είχε πάνω του ακόμα ίχνη από διάφορα χρώματα. Και ξέρουμε πολύ καλά την ιστορία για τον ποικιλόχρωο χιτώνα, τον οποίο ο Ιακώβ, ο πατέρας του, έφτιαξε και χάρισε στο γιο του, τον Ιωσήφ. Πράγματι, έτσι η γραφή αναφέρει ότι ο Ιωσήφ όντως πέθανε στην Αίγυπτο, ετάφη με το αιγυπτιακό τυπικό, 110 χρόνων μάλιστα πέθανε, και ο τάφος αυτός βρέθηκε βέβαια να έχει συλληθεί, όπως και πολλοί άλλοι τάφοι, να λείπουν διάφορα έτσι αφιερώματα τα οποία είχαν μέσα και, και ήταν αξίας. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι οι πολλοί τάφοι έχουν συλληθεί. Από αυτόν τον τάφο, έλειπαν ακόμα και τα οστά. Και θυμόμαστε πολύ ωραία ότι παρήγγειλε, λέει ο Ιωσήφ, ότι όταν ο Κύριος θα σας ελευθερώσει από την Αίγυπτο, να σηκώσετε και τα οστά μου και να τα πάρετε μαζί σας όταν θα επιστρέψετε στη γη την οποία ο Κύριος υποσχέθηκε στους πατέρες σας.
Απίστευτες λεπτομέρειες, Ανέστη, οι οποίες ανακαλύπτονται 3 χιλιετίες περίπου μετά, 2,5, και φέρνουν στο φως τέτοιες λεπτομέρειες και όμορφα.
Και μάλιστα ο David Roll ολοκληρώνει τη μελέτη του και αναφέρει: έχω έναν τάφο, λέει, που είναι κάποιο γεμόνα, σε μια σημειτική περιοχή της Αιγύπτου. Δεν είναι Αιγύπτιος, φοράει πολύχρωμο ένδυμα και τα οστά του λείπουν. Δεν μπορεί παρά να είναι ο τάφος του Ιωσήφ.
Μάλιστα. Με τη χάρη του Θεού, τώρα σιγά σιγά έχουμε και την ωραία μας έκπληξη. Έχουμε στο τηλεφωνικό κέντρο τηλεφωνική επικοινωνία τον αγαπητό Κώστα Δραγιώτη, επιμένα της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής στο Παλαιό Φάληρο, και θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να μας δώσει εκείνος το δικό του στίγμα πάνω στο γεγονός ότι κρατάμε στα χέρια μας όχι μόνο έναν αξιόπιστο ιστορικά ή οτιδήποτε άλλο λόγο Θεού, αλλά είναι και θεόπνευστος, ο οποίος και ενεργεί με τις καρδιές μας. Αγαπητοί αδελφέ, καλησπέρα, καλησπέρα, μας ακούτε? Ωραία, είναι λίγο χαμηλή η ένταση. Αν μπορείτε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο να σε ακούμε καλύτερα.
Ναι, τώρα καλύτερα.
Τώρα είναι καλύτερα, τώρα είναι καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ, έστω και τηλεφωνικά, και ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογεί εσάς και το έργο.
Η δική μου είναι η χαρά. Η δική μου είναι η χαρά, ο Θεός να ευλογήσει και εσάς και ο λόγος του να καρποφορήσει σε κάθε καρδιά.
Αμήν, αμήν.
Αμήν.
Θα θέλαμε έτσι τη δικιά σας άποψη και συμμετοχή πάνω στο θέμα αυτό, καθώς κλείνει ένας κύκλος πάνω στην αξιοπιστία και θεοπνευστία του Λόγου του Θεού, και ένα μήνυμα για να αφήσουμε τους φίλους ακροατές.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν την άκουσα την εκπομπή. Φαντάζομαι ότι εσείς αναφερθήκατε κυρίως στο ιστορικό και επιστημονικό κομμάτι της γραφής, αν κατάλαβα καλά, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ακριβώς.
Πράγματι και αυτή η πτυχή την οποία θέτετε εσείς είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πολύ αληθινή. Από την άλλη πλευρά, εκείνο το οποίο πιστεύω ότι αξίζει να σημειωθεί είναι ότι πέραν από την αναμφισβήτητη ιστορική αλήθεια και την αποδεδειγμένη επιστημονικότητα της εγκυρότητας της γραφής, εκείνο το οποίο έρχεται να τα δέσει όλα αυτά και να τα επιβεβαιώσει είναι η βιωματική εμπειρία του καθενός.
Αμήν.
Και νομίζω ότι όταν το Πνεύμα το Άγιο λέγει, ο Κύριος δια Πνεύματος Αγίου λέει το εξής, ότι όταν θα φύγω εγώ θα έρθει ο Παράκλητος, ο οποίος θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Αυτό το εις πάσαν την αλήθεια είναι η βιωματική εμπειρία μια συνάντηση προσωπικής με τον Ανιστημένο Θεό. Πράγμα που σημαίνει ότι για να συμβεί αυτό θα πρέπει να πατήσει πάνω στις διαβεβαιώσεις του. Και αυτές είναι καταγεγραμμένες στην Αγία Γραφή. Επομένως, ο άνθρωπος ο οποίος θα πάρει στα χέρια του την Αγία Γραφή και θα εξητήσει τον Θεό με διάθεση να αλλάξει και ο Θεός να τον επισκεφθεί, είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα τον οδηγήσει αυτή η προσωπική μαρτυρία της Γραφής στο βιωματικό γεγονός. Γιατί τίποτα δεν γίνεται αν δεν υπάρχει εμπειρία. Η εμπειρία είναι που επιβεβαιώνει τα πάντα. Και όσοι ακολούθησαν τον Χριστό στηριζόμενοι στο Λόγο, είδαν εμπειρικά ότι ο Λόγος αυτός είναι πέρα ως πέρα αληθινός.
Αμήν.
Αυτή είναι μια πρώτη τοποθέτηση.
Αμήν.
Θα μπορούσα να κάνω. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε πάνω σε αυτό.
Θα θέλαμε έτσι να αφήσουμε τους φίλους ακροατές με, τι να πω, με πόση ευγνωμοσύνη πρέπει να σταθούμε μπροστά στο μεγαλείο του Θεού που ευδόκησε να μας αφήσει παρακαταθήκη το γεγραμμένο Λόγο του Θεού, ο οποίος όχι μόνο πρώτον είναι πλήρως ιστορικά αξιόπιστος, δηλαδή ότι γνωρίζουμε με πάση βεβαιότητα ότι αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι και αυτό που γράφτηκε από τους συγγραφείς. Δεύτερον, ότι είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα, οποία τιμεί για μας τους Έλληνες. Και τρίτον, ότι είναι θεόπνευστος, ο οποίος και ενεργείται εν το μέσο ημών. Και πόσο πραγματικά ευγνώμονες, η οποία αυτή η ευγνωμοσύνη πρέπει να μας τρέψει στην καθημερινή μελέτη και ανάγνωση του Λόγου του Θεού.
Η γραφή επάνω σε αυτό μας διαβεβαιώνει ξεκάθαρα ότι μόνο η δοκιμή θα μπορέσει κάποιον να τον πείσει.
Αδερφέ, αν μπορείτε λίγο πιο κοντά να ακούγεται ευκρινώς.
Ναι, έλεγα ωραία. Ότι η ίδια η γραφή μας διαβεβαιώνει πως μόνο η δοκιμή θα μπορέσει κάποιον να τον πείσει. Εάν κάποιος πάει, ας πούμε, στο νησού του Ναβί, στο πρώτο κεφάλαιο, θα δει ότι ο Μωυσής προτρέπει τον Ιησού του Ναβί να μην απομακρυνθεί το βιβλίο του νόμου από του στόματός σου, αλλά εν αυτό να μελετάς και την ημέρα και τη νύχτα, για να προσέχεις όλα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό, γιατί λέγει τότε θα ευωδώνεσαι εις την οδόν σου και όπου πηγαίνεις θα φέρεσαι μετά συνέσεως.
Αμήν.
Επομένως, το αν είναι αληθινή η γραφή ή όχι, πέραν από τα αναμφισβήτητα επιστημονικά και ιστορικά ευρήματα για τα οποία ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον Θεό,
αμήν,
έχουμε επιπλέον και την βιωματική εμπειρία ενός ανθρώπου ο οποίος θα διαβάσει, θα προσευχηθεί και θα δει σιγά σιγά όλα αυτά να γίνονται πραγματικότητα. Εμείς πιστήκαμε ακριβώς γιατί δοκιμάσαμε. Δεν είναι ότι ήμασταν καλύτεροι, ούτε ήμασταν ούτε είμαστε καλύτεροι από κανέναν. Ελεηθήκαμε από τον Θεό γιατί στηρίξαμε τη ζωή μας όσο το δυνατόν στο γεγραμμένο λόγο. Βλέπουμε, ας πούμε, στον πρώτο ψαλμό, mm-hmm, ότι αν μελετάς τον λόγο του Θεού ημέρα και νύχτα, θα είσαι σαν δέντρο πεφυτευμένον παρά τους ρίακας των υδάτων.
Αμήν.
Με λίγα λόγια, θα σε τροφοδοτεί ο Θεός διαρκώς με πληροφορία. Το φίλον σου δεν θα μαραίνεται. Ξέρουμε ότι όταν ένα φίλο μαραίνεται, κοιτάζει κατά κάτω. Δηλαδή αυτό λέγεται απογοήτευση. Όταν όμως το φίλο δεν μαραίνεται αλλά ποτίζεται, κοιτάει προς τα πάνω. Δηλαδή κοιτάει κατευθείαν στο Θεό. Αυτό κάνει η γραφή. Είσαι χάλια, είσαι στενοχωρημένος, απογοητευμένος, απελπισμένος. Γονατίζεις, ανοίγεις τη γραφή, διαβάζεις το λόγο του Θεού. Ο λόγος που εγώ λαλώ προς εσάς, είπε ο Κύριος, πνεύμα είναι και ζωή είναι, και ξαφνικά εκεί είναι που παίρνεις τα πάνω σου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και όσα αν πράττει θέλουν συνευοδοθεί. Αυτές είναι διαβεβαιώσεις, είναι η απάντηση στην κατάθλιψη, στην απελπισία, στην απογοήτευση, στη μοναξιά. Από εκεί εμείς ξέρουμε ότι ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και ενεργός, γιατί το γευτήκαμε, το γευόμαστε. Εμείς δεν ακολουθούμε, οι χριστιανοί δεν ακολουθούμε ένα σύστημα. Εμείς ακολουθούμε ένα ζωντανό Θεό, ο οποίος έχει λόγο, ο οποίος δίδει το πνεύμα του, το Άγιο. Ζωντανά πράγματα, εμπειρικά. Το να είναι κάποιος χριστιανός είναι η πιο συναρπαστική περιπέτεια την οποία θα μπορούσε να ζήσει άνθρωπος επί της γης. Γιατί βλέπεις ότι αυτός ο Θεός έχει λόγο.
Αμήν.
Και έκανε χάρη να μας τον παραδώσει δια των Αποστόλων και των Αγίων αυτού προφητών καταγεγραμμένο. Και τώρα εμείς ανοίγουμε τις γραφές και καταλαβαίνουμε τον Θεό να μας μιλάει μέσα από αυτές. Και συνειδητοποιούμε ότι αυτά τα οποία μας λέει μέσα από εκεί γίνονται πραγματικότητα στη ζωή μας. Όχι γιατί εμείς είμαστε καλοί, αλλά γιατί αυτός είναι ολοζώντανος, παιδιά. Αυτό είναι.
Αμήν. Αμήν.
Τι ωραία.
Αλλιώς οποιαδήποτε επιστημονική εξακρίβωση της αξιοπιστίας της γραφής σαν ιστορικό γεγονός είναι σαν την οποιαδήποτε άλλη επιβεβαίωση κάποιου άλλου ιστορικού βιβλίου. Αλλά όμως
ακριβώς
η διαφορά της γραφής είναι ότι έχει τη δύναμη σε αυτόν που θα την εμπιστευτεί να αλλάξει τη ζωή του.
Ακριβώς έτσι είναι. Διότι τόσο οι φιλόσοφοι όσο και οι νεότεροι ψυχολόγοι, τις επιστήμες αυτές εμείς δεν τις υποτιμούμε, το αντίθετο, διατύπωσαν ενδιαφέρουσες αλήθειες. Δεν έχει σημασία αν κάποιες από αυτές τελικά ήταν ή δεν ήταν, είπαν κάποιες ενδιαφέρουσες αλήθειες, εξέφρασαν, περιέγραψαν διάφορες καταστάσεις της ανθρώπινης υπόστασης. Αυτό δεν το αμφισβητούμε. Και υπ' αυτή την έννοια είναι ωφέλιμες κατά κάποιον τρόπο. Καμία όμως από αυτές δεν μπόρεσε να αλλάξει τη ζωή του ανθρώπου. Τη ζωή του ανθρώπου την αλλάζει ο Λόγος του Θεού, ένα Αγίο Πνεύματι. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
Δόξα.
Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τις επιστήμες. Ίσα ίσα προτρέπουμε τα παιδιά μας να σπουδάζουν, να μελετούν. Όλα αυτά όμως κάτω από το πρίσμα του Λόγου του Θεού. Δηλαδή ό,τι κάνουμε, εάν το κάνουμε, το βάλουμε κάτω από τη διακονία του Πνεύματος του Αγίου, τότε όλα νοηματοδοτούνται, καρποφορούν και γίνονται γόνιμα.
Αμήν. Πολύ μεγάλη αλήθεια που μας καλεί ο Κύριος να τη γευτούμε.
Και να την εμπειρευτούμε. Ανέστη μου, εσύ δεν μίλησες τώρα,
ναι,
συγγνώμη.
Ναι, αδελφέ μου, εγώ είμαι, ναι.
Αυτό που έχω να πω είναι να θυμηθούμε εκεί τι έγινε με τον Τιμόθεο που τον προτρέπει ο Παύλος και του λέει μέχρι να έρθω καταγίνου, του λέει, εις την ανάγνωση, εις την προτροπή, εις την διδασκαλία, διότι τούτο πράτον, καταρχάς με αυτόν τον τρόπο θα γίνει φανερή εις πάντας η προκοπή σου.
Έτσι.
Δεν μπορεί κάτι πεθαμένο να δίνει προκοπή. Δεν μπορεί κάτι ανύπαρκτο ή κάτι ανθρωποσύστατο να δίνει προκοπή. Και πολύ δε μάλλον δεν μπορεί κάτι το οποίο δεν είναι ζωντανό να κάνει τον άνθρωπο να σωθεί. Διότι τούτο πράτον και σε αυτόν θέλει σώσει και τους ακούοντάς. Από εκεί αποδεικνύεται ότι ο λόγος είναι ζωντανός και κοπτερός και ενεργός.
Αμήν.
Έτσι δεν είναι. Από εκεί, από εκεί. Μιλάμε για κάτι, όχι για κάτι ζωντανό, μιλάμε για την ίδια τη ζωή.
Ακριβώς.
Επομένως σήμερα...
Οι λόγοι που εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι.
Αλληλούια.
Μου θυμίζει το εδάφιο που λέει στην αρχιερατική προσευχή το Κύριος «Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου, ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια».
Αμήν, αμήν. Και... Βλέπεις, ακριβώς έτσι, αδελφέ Χριστόφορε, όπου ακριβώς έτσι είναι, γιατί ο λόγος αγιάζει. Δηλαδή δίνει στον άνθρωπο την δυνατότητα. Ο αγιασμός είναι ξεχωρισμός. Δηλαδή σε βοηθάει. Ας πούμε ότι υπάρχει ο μαγνήτης του κόσμου, αλλά υπάρχει και ο μαγνήτης της αγάπης, της αληθείας. Δηλαδή ο άνθρωπος, ο μόνος τρόπος να ελκυστεί από τα δεσμά του κόσμου είναι μόνο μία αγάπη. Και αυτή η αγάπη εκφράζεται εν έργο και εν λόγο. Ο Χριστός μας δίνει λόγο, αλλά αυτός ο λόγος απεδείχθη εν έργο. Αυτό το πράγμα είναι που, ας μου επιτραπεί η έκφραση, συγχωρέστε με, ξετρελαίνει τον άνθρωπο και μόνο αυτό μπορεί να τον ξεχωρίσει από τον κόσμο. Δεν υπάρχει κανένα μη. Κανένα δεν πρέπει. Απλά γεύεσαι κάτι το οποίο είναι μοναδικό και απερίγραπτο και εγκαταλείπεις κάτι που νόμιζες ότι αυτό είχες ανάγκη, αλλά τελικά αυτό σε κατέστρεφε. Αυτό είναι ο αγιασμός. Η οικειοθελής προσχώρηση στην αγάπη του Θεού, χωρίς πολλά ζόρια όμως. Γιατί άμα γευθείς την αγάπη του Ανεστημένου, τότε με το ζόρι του να ακολουθείς ή με πόθο.
Δόξα.
Και αυτή είναι και η πρόκλησή μας σήμερα σε κάθεναν που ακούει, να γευθεί την αγάπη του Χριστού. Λέει, δεν είναι μακριά, μη κοιτάξει τον ουρανό ή επί της γης, αλλά δίπλα σου, λέει, είναι ο λόγος, εν το στόματί σου.
Αμήν. Εγώ πίστεψα 24 χρονών, είμαι 46. Με τη χάρη του Κυρίου. Δεν υπήρχε περίπτωση εγώ να πιστέψω αν δεν γευόμουν την αγάπη και την αλήθεια ενός ζωντανού Θεού. Μπήκα μέσα στην εκκλησία και μίλαγε το Πνεύμα το Άγιο με προφητείες και μου βγάζε τα έσω ψυχά μου. Άκουγα το κήρυγμα και μου μίλαγε ο Θεός. Και από τη στιγμή που γινόντουσαν όλα αυτά, εγώ άρχισα να αλλάζω. Ποιος το έκανε αυτό?
Αμήν.
Ο λόγος ο γεγραμμένος.
Δόξα.
Ο λόγος ο γεγραμμένος. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Είναι ζωντανός ο Θεός. Γι' αυτό λέγει ότι εγώ ένα πράγμα επεθύμησα. Να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάσα στα ημέρας. Αυτό το είπε ο Δαβίου. Για να θεωρώ το κάλος του. Εμείς ακολουθούμε τον Χριστό γιατί είναι πανέμορφος. Είναι υπέροχος. Κανένας δεν μας ζορίζει. Μας έχει σκλαβώσει η αγάπη του, αυτό είναι όλο.
Αμήν. Δόξα στον
Κύριο. Και η πιστότητά του. Γιατί καμιά φορά εμείς σαν άνθρωποι κάνουμε διάφορες ιδιωτικές δραπετεύσεις. μπαίνω-βγαίνουμε στη σχέση. Αλλά εκείνος είναι εκεί και μας περιμένει. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτός παραμένει πιστός σε εμάς μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας, μέχρι που θα ακουστεί η σάλπικα. Όταν έχεις λοιπόν έναν τέτοιο Θεό, τόσο ζωντανό, που δεν σε έχει ανάγκη, να σε περιμένει και να κάνει υπομονή στις στραβοτιμονιές ή στις ιδιωτικές δραπετεύσεις και να λέει εγώ θα σε περιμένω, και το βλέπεις ότι σε περιμένει και λες γιατί με περιμένεις, τι μου βρήκες? Δεν μου βρήκε τίποτα, με αγαπάει, αυτό είναι.
Δόξα στην Κύριε.
Δόξα στο Θεό. Ώρες μπορούμε να μιλάμε, δόξα, αλλά νομίζω ότι τώρα μάλλον τελειώνει η κουβή.
Φτάνουμε στο μουσικό μας διάλειμμα, φτάσαμε αδερφέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να πούμε δύο λόγια για τη δόξα του Χριστού μας.
Αμήν, αμήν.
Κύριε, να σε ευλογήσει πλούσια.
Να σας ευλογεί ο Θεός εσάς, τις γυναίκες και τα παιδιά σας, να είσαστε σάλπιγγες της αλήθειας, να πληρούστε Πνεύματος Αγίου και να ζητάτε τον αγιασμό, την καθαρότητα, και εσείς και εγώ και όλοι μας. Και ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Η κτήρμον και ελεήμον στάθηκε στη ζωή μας και ήθε η σημερινή εκπομπή να είναι απαρχή σωτηρίας για ανθρώπους που ακούνε σήμερα το λόγο του Θεού. Να σας ευλογεί πολύ ο Κύριος, αδελφέ.
Αμήν. Και σε εσάς κάθε ευλογία, αδελφέ. Ευχαριστούμε.
Καλό βράδυ.